Our Heavenly Father has
nanome lalana mpifandraisana ro amin'ireo zanany andriamanitra izay antsika antsoina hoe ny lalana mpifandraisana tena manokana sy ny lalana mpifandraisan'ny fisoronana. Ny olona rehetra dia tokony atakatra sy ho voatarika amin'ny alalan'ireo lalana mpifandraisana manan-danja roa ireo. Amin'ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana dia mivavaka mifantana amin'ny raintsika any an-danitra isika ary mamaly antsika izy amin'ny alalan'ireo zotra izay efa napetrany izay tsy misy olombelona mpanelanelana. Mivavaka amin'ny raintsika any an-danitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mamaly izany izy amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina sy amin'ny fomba hafa koa. Ny asan'ny fanahy masina dia ny mijoro vavimbelona ny ray sy ny zanakalahiny, ny mitarika antsika amin'ny fahamarinana ary ny mampiseho antsika ny zavatra rehetra tokony ataontsika. Izany lalana mpifandraisan'ny tena manokana amin'ny ray any an-danitra izany amin'ny alalan'ny fanahy masina no loharan'ny teny vavolombelona ny amin'ny fahamarinana sy ny fananantsika fahalalana ary ny fitarihana antsika manokana avy amin'ilay ray any an-danitra be fitiavana. Fitaovana manan-danja eo amin'ny drafitry ny filazantsara mahatalanjony zany izay mamela antsika zanany tsirairay andray fijoroanao vavolombelon'ny tena manokana ny amin'ny fahamarinana. Zotra mpifandraisana mivantana amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mifototra amin'ny fahamiandrehana ary tena zava-dehibe koa ka didiny isika hanavaoan'ny fanekem-pihavana antsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isaky ny andro sabata. Izany fomba izany no afa tsika nomendrika andray ilay fampanetana anao hoe afaka ny anany fanahy hiaraka amintsika mandrakariva izika mba hitarika antsika. Mikasika izany lalana mpifandraisany tena manokana amin'andriamanitra izany dia mitovy amin'ny finoana sy ny fombafomba izay ataon'ireo kristianina hafa ihany koa ny antsika izay mana tranitra fa tsy ilaina ny olombelona mpanelanela amin'andriamanitra sy ny olona satria ny olondrehetra dia afaka mifandray mivantana amin'andriamanitra araka ny fitsipika nolazainy Martin Luther hoe ny fisoronana ny mpino rehetra. Mbola iresaka bebe kokoa momba izany aho rehefa avy eo. Izany lalana mpifandraisan'ny tena manokana izany no manan-danja indrindra amin'ny fanapaha-kevitry ny tena manokana sy eo amin'ny fitantanana fianakaviana. Mipalahelo dia misy ireo mpikambana ao amin'ny fiangonantsika no tsy manome lanja ny filana izany lalana mpifandraisana mivantana sy ny tena manaokan'izany. Ny mahazava-dehibe tokoa ny fitarianara mpaminaniana voarain'ny mpitondra ny lalana mpifandraisan'ny fisoroana zay ampiasaina voalohany indrindra mba entina hitantanana ny fifandraisana avy any an-danitra. Mikasika ny zavatra mahakasika ny fiangonana dia misy ireo manatona an'ireo mpitondra ao amin'ny fisoroana mba handray ireo fanapaha-kevitra mahakasika ny fiainan'izy ireo manokana eo amin'ny toerany. Fanapaha-kevitra zay ny tena manokana ny tokony andraisany zany amin'ny alalan'ny fitaomam-panavy amin'ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana. Ireo fanapaha-kevitra manokana sy ny fitantanany fianakaviana dia atao voalohany indrindra amin'ny alalan'ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana. Mahatsapa fa tokony hanampy fampitandremana roa izay tokony ho tsaroantsika mahakasika n'ity lalana mpifandraisan'ny tena manokana vatana mbaintsika any an-danitra ity. Voalohany, ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana dia misy iankinany ihany amin'ny lalana mpifandraisan'ny fisoronana raha jerena amin'ny endriny feno. Ny fanomezan'ny fanahy masina ilay fitaovam-pifandraisanao amin'andriamanitra sy ny olona dia omena amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana izay azoana lalana avy amin'ireo mpiazona ny fanalahidan'ny fisoronana. Tsy azo fotsiny avy amin'ny fananana fanorenana finoana izany, ary ny zo anana ny fiarahana tsy tapaka ny fanahy masina dia mila amafisina isaky ny sabata rehefa mandray ampahamiandrenana ny fanasan'ny tompo isika ary manavao ireo fanekem-pihavanana tamin'ny batisa, ny fangatoavana sy ny asa fanompoana. Mitovy amin'izany ihany koa tsy afaka ny azo fifandraisana azo antoka amin'ny alalan'ny lalan'ny fifandraisany tena manokana mivantana isika raha toa ka tsy mangatosy tsy manaraka amin'ny alalan'ny mpifandraisan'ny fisoronana. Ny lazany tompo fa ny herin'ny lanitra dia tsy azo fehezina na ampiasaina raha tsy araka ireo fitsipiky ny fahamarinana. Ny mampalahelo dia mazana ireo olona zay tsy manaja ny didin'andriamanitra na tsy mankatòha ny torohevitra ireo mpitondra avy amin'ny fisoroana no nanambara fa mandray fanambarana avy amin'andriamanitra izy ireo izay milaza fa mamela azy ireo andriamanitra tsy hanaraka ny didy sasany na tsy hanaraka ny torohevitra omena azy ireo. Mety mandray fanambarana na fitaomana tokoa ny olona ohatr'izany saingy tsy avy amin'ny ilay loharano heverin'izy ireo ny azoan'izany. Ny devoly no rain'ny lainga ary maniry foana ny anakana ny asan'andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fankatahaka ratsy ataony. Tsy mba toy ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana izay fandraisan'ny raintsika any an-danitra amintsika mivantana amin'ny alalan'ny fanahy masina kosa ny lalana mpifandraisan'ny fisoronana fa miampy sy mila fanelanelana ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika ny fiangonany ary ireo mpitarika nofidiny. Nireo zavatra nataony tamin'ny alalan'ny soropalavotany dia manana fahefana mametraka ireo fepetra tsy maintsy hitakena amintsika mba handraisan'ny fitahiana avy amin'ny soropanavotany Jesosy Kristy. Izany no antony ananantsika ireo didy sy ordonansy. Izany no antony anaovantsika fanekem-pihavanana. Izany no ahafahantsika andray ireo fitahiana nampanantenaina. Samy avy amin'ny alalan'ny famindram-po sy ny fahasoavan'ilay iray masin'ny Israely no azoantsika izany, aorian'ny zavatra rehetra azontsika atao. Ndritra ny asa nanirahana azy teto an-tany dia nanome ny fahefan'ny fisoronana izay mitondra ny anarany ary manorona ny fiangonana izay mitondra ny anarany Jesosy Kristy. Amin'ity fotoana mpindatanana farany ity dia naverina tamin'ny laony ny fahefan'ny fisoronana ary naverina nantsangana indray ny fiangonana tamin'ny alalan'ireo eraky ny lanitra tamin'ny mpaminany Joseph Smith. Izany fisoroana naverina tamin'ny laony izany sy ity fiangonana naveriny ity indray dia singa manandanja eo amin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana. Lalam-pifandraisan'ny fisoroana no zotra mpifandraisana izay niresan'Andriamanitra amin'ireo zanany amin'ny alalan'ny soratra masina voaray tamin'ny andro fahiny. Ary amin'ny alalan'izany lanam-pifandraisana izany no iresahany amintsika ankehitriny amin'ny alalan'ireo fampianarana ny torohevitra ireo mpaminany sy apôstôly velona ary ireo mpitarika ny tanympanahy hafa. Izany no fomba handraisantsika ny ordonansy izay takiana. Amin'izany no fomba handraisantsika ireo antso mba hanompo eto am-piangonana. Ny fiangonana no lalana ary ny fisoroana no ery izay hahafahantsika mandray anjara amin'ireo fiaraha-mientan'ny fikambanana izay manandanja amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Ao anatin'izany ny fitorian'ny filazantsara, ny fananganana ny tempoly sy ny trano fiangonana ary ny fanampiana ireo mahantra. Makasika indrindra ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana ity dia mitovy amin'ny filazan'ireo kristianina sasany ihany koa ny finoantsika sy ny fombafombantsika izay mamaritra fa ireo fombafomba masina dia zava-dehibe ary tokony ho tanterahin'ireo izay manana ny fahefana sy nandray hery avy amin'ny Kristy. Mihaino izany isika saingy samihafa koa ny fomba hamarina tantsika ny roy nandraisana izany fahefana izany. Misy ireo mpikambana na mpikambany fiangonana teo aloha izay tsy mahafantatra ny mahazava-dehibe ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana. Manamaivana ny lanjan'ny fiangonana sy ny mpitarika ao aminy izy ireo ary ireo fandarana asa ao aminy. Amin'ny fiankinandoha tanteraka amin'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana dia mandeha amin'ny lalana izay nosafidianina izy, milaza fa mahay ny fotom-pampianarana ary mitarika fiangonana izay mifanena mivantana amin'ny fiangonana tsy araka ny fampianaran'ireo mpaminany mpitarika. Rehefa manao izany izy ireo dia maneho ny toetra ny fankalana izay mahazatra ankehitriny ka mahatonga ny fanebabahana eo ireo antsoina hoe fika mbanam-pivavahana voalamina. Ireo izay manda ny filana ny fikambanam-pivavahana voalamina dia manda ny asan'ny tompo izay nanorona ny fiangonany sy ireo mpitarika izany tamin'ny mitataovonany fotoana ary namerina nanangana izany indray tamin'ny fotoanandro ankehitriny izao. Ho fanatanterahan'ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho elohan'ny lehibe mahatra ny ohatran'ny lehiben'ny finoana Kristy. Tokony ho tsaroantsika rehetra ny teny nolazain'ny tompo ho amin'ny fanambarana moderna izay milaza fa ny feon'ny mpanompony dia feon'ny tompony ihany. Mahatsapa fa tokony anampy zavatra roa izay tokony hitsaroantsika amin'ny fiankinana feno amin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana. Voalohany, ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana dia tsy manolo ny filana ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana. Isika rehetra dia mila fitsoroana vavolombelona ny amin'ny fahamarinana ho an'ny tenantsika manokana. Rehefa mitombo ny finoantsika dia miantehitra amin'ny teny feno finoana ataon'ny hafa isika toy ny an'ireo ray aman-drenintsika, ireo mpampianatra ny ireo mpitarika ny fiangonana. Kanefa rehefa miankindoha amin'ny iray amin'ireo mpitarika ny fisoroana isika na mpampianatra ho an'ny fijoroanao vavambelona ny amin'ny fahamarinana ho an'ny tenantsika manokana fa tsy manao izay azohany izany amin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana dia ho mora rava ny finoantsika amin'ny fahitana ny fihetsika ataon'ny olona iny avy eo. Mba azoana fahalalana maropotitra na fijoroanao vavambelona mahakasika ny fahamarinana dia tsy tokony hiankina amin'ny olona hafa mpanelanelana antsika amin'ny iraintsika ny an-danitra isika. Faharoa, toy ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana koa dia tsy afaka miasa amin'ny fahombiazana tanteraka hitondra tombontsoa antsika ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana raha tsy hoe miendrika sy mankatòa isika. Maro ireo soratra masina mampianatra fa raha mikery manohitra ny didin'Andriamanitra isika dia hoesorina tsy hoeo anatrehany. Rehefa mitranga izany dia voafetra ihany ny fomba afaka anampian'ny tompo sy ireo mpanompo ny antsika mba andraisana fanampiana ara-panahy izay tsy afaka ho azo avy amin'ny alalan'ny tenantsika manokana. Ny tantara dia maneho ohatra mazava ny mahazava-dehibe ny mampifanaraka ny fiainan'ny mpanompon'ny tompo amin'ny fanahy. Ny mpaminany vao eritreriny Joseph Smith dia tsy afaka nandika teny raha atao anatin'ny fahatezerana na fahasorenana. Ny tantara i David Whitmer hoe indray maraina rehefa nivonina ny anao ny fandikanteny izy dia nisy zavatra tsy nety nitranga atao an-tranony ary dia tezitra tamin'izany izy. Zavatra nataon'ny nihamahavadiny izany. Niakatra nankany ambony izaho sy Olivier ary tsy ela dia niakatra ihany koa izy Josefa mba hanao ny fandikantena. Kinanjo tsy nahavita na inona na inona izy. Tsy afaka nandika na dia taretsoratra iray azy izy. Nidiny izy nivoaka nyteny anjaridaina ary nivavaka tamin'ny tompo. Teo amin'ny ray teo izay nandeha niverina tao an-trano avy eo ary nangatam-pamelana tamin'ny EMA ary avy eo dia niakatra tany ambony izy sy nisy anay ary dia nitotsara ny fandikanteny avy eo. Tsy afaka navita na inona na inona mihitsy izy raha tsy nanetry tena sy natoky. Hofaranako amin'ny ohatra maro kokoa any hoanany ny antony ilana ireo lalana roa napetrak'Andriamanitra ifandraisana amintsika zanany ireo ny teniko. Manandanja ireo lalana roa ireo mba entana andanderahan'ny tanjony dia ny anatanteraka sy ny fahafatesana sy ny fiainana mazakizay ny zanany. Nisy tantara tsoratra masina fahiny zay maneho izany tamin'ny alalan'ny torohevitry Jefro rafozan'ny Mozesy mba tsy hanaovanyity farany ny zavatrahetra. Ny lahatra ny andri ny mpitariky ny fisoroana ny vahoaka hatramin'ny maraina mandra-pahatonga ny alina mba hanontany an'Andriamanitra.
To delegate by appointing judges to handle the personal conflicts. But Jethro,
matetika isika no manamarika ny fanoroan-kevitra Jesosy ho an'ny Mosesy mba hanome alalan'ny famendrena mpitarika isana ny fifalia. Raha ambara amin'ny fomba ny zanak'Israely izay nanaraka ny Mosesy dia nampianarina mba tsy hitondra ny fanontaniana rehetra nananany ho amin'ireo mpitondra amin'ny fisoronana. Tokony hatakatra ny didy izy ireo ary hikatsaka fitaomam-panahy amahany ireo olona nitranga amin'ny tenany manokana. Mampiseho ny antony ilan'ireo lalana roa ireo zava-nitranga tany Sele vao nandalovan'ny horohorontany mahatsiraviny. I Sele maro tamin'ireo mpikambany fiangonantsika ny ravatrano namony fianakaviany maro ny nanaro toky. Vetivety vokatry ny fiomanana dia nanampy tamin'ny lozany tranga ny fiangonana ka nandefa sakafo trano ilay trano lay iray fitaovana fanampiana hafa. Nandre ny feon'ny tompo tamin'ny alalan'ny fiangonana sy ny mpitarika ao aminy nanome ireo fanampiana ara-pitaovana ilaina ny olomasina tao Tsery. Kanefa na dia nirindra toa inona aza ny fomba fiasan'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana dia tsy ampy izany. Dila nikajaka ny tompo tamin'ny alalan'ny vavaka ny mpikambana tsirairay mba handraisana hafatra mivantana izay mitondra fampionana sy vitany avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ho an'ireo izay mikatsaka sy miaino izany. Ny asa fitoroanantsika ny filazantsara dia ohatra hafa maneho ny antony ilana ireo lalana roa ireo. Ireo lasy vehivavy natsonanompo sy zaran'ny filazantsara dia mendrika sy manam-panirina vokatry ny fampianarana voalainy izy ireo avy tamin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana sy ny fijoroana faharombelona nanany izay voarainy avy amin'ny alalan'ny mpifandraisan'ny tena manokana. Natsona tamin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroanana izy ireo avy eo amin'ny mahasolotenany tompo azy ireo sy amin'ny eo ambanin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana azy ireo dia mampianatra ireo amin'ny fiangonana izy. Miaino ireo izay mikatsaka mikitsikony sy ny fahamarinana ary mampirisika azy ireo ny mpitory filazantsara mba hivavaka ny hafantaran'izy ireo ny fahamarinana mikasika ny hafatra ho amin'ny tenany amin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana. Ny ohatra farany izay maneho ny fisoan'ny fitsipika mikasika ny fahefan'ny fisoroana dia ireo ao an-tokantrano sy atao am-piangonana. Miasa eo ambanin'ny fanalahidin'ny fisoroana mifanaraka amin'izany fahefan'ny fisoroana rehetra atao am-piangonana. Izany ny lalam-pifandraisan'ny fisoroanana. Kanefa kosa ny fahefana iahin'ny fianakaviana na eo ambany fiahiana iray izany na reny tokantena dia tsy mila ny fahazoan-dalana avy amin'ireo miazona ny fanalahidin'ny fisoronana. Izany dia toy ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana. Ireo lalana roa ireo dia tokony anankereo amin'ny fianakaviantsika sy ny fiainantsika manokana raha toa ka maniry ny tombo sy atratra ny tanjona no volafolaindraintsika ny an-danitra ho an'ireo zanany ao amin'ilay drafiny sika. Mila mampiasa ireo lalana roa ireo isika, ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana sy ny lalana mpifandraisan'ny fisoroanana amin'ny fomba mifandanja tsara mba ahatratrarina ny fitomboana izay tanjony teo amin'ny fiainana mety maty ity. Raha toa ka miankina ndoa be loatra amin'ny lalana mpifandraisan'ny tena manokana, ny fombafomba ara-pivavahana ataon'ny tena manokana, dia manokana mazava-dehibe ny fahefan'Andriamanitra kosa ny fifantohana avy amin'ny tena ihany. Raha toa ka miankin-doha be loatra amin'ny lalana mpifandraisan'ny fisoroana ny fombafomba ara-pivavahana nataon'ny tena manokana, dia voantontoina ny fivoaran'ny tsirairay. Mitsoro vavambelona aho amin'ny mpaminany tompo ny mifoloha Thomas Manson izay mitazana ny fanalahidy amin'ny fifehezan'ny fisoroanana. Mitsoro vavambelona aho amin'i Jesosy Kristy fa fiangonana ity. Tsoro vavambela ihany koa ny famerenana amin'ny filazany tsara ary ny fahamarinana izany dia malalaka amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny lalana sarobidy manokan'Andriamanitra any an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.